ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ყველა ჩვენთაგანი მოუთმენლადებოდა 17 დეკემბერს ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლო დღეს ლაშა ტალახაძის გამოსვლას და ტაშკენტში ასპარეზობის დამთავრებისთანავე დაუკავშირდით ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, ოლიმპიურ ჩემპიონს გიორგი ასანიძეს.
საერთაშორისო ჩემპიონატული გამოსვლა იყო ეს. დაამტკიცა ბოლო დღე, დაამტკიცა ნაშემდეგი ყოველდღიური ტალანტი მსოფლიო ძალოსნობას და ეს მსოფლიო ძალოსნობის ტალანტი ჩვენი ქართული ატლეტია და კიდევ ერთხელ მოცავ იმ შრომის დაფასებისთვის, რომელიც ძალიან რუდუნები, ძალიან მოწმინები, ძალიან რისკიანად უწევთ ამ დროს, რომელშიც ლაშა ასე მაღალ რეკორდებს ამყარებს. მადლობა ყველა ჩვენ სპორტსმენს დაწყებული შოთა მიშველიძით, რომელმაც მედალი მოიპოვა, ასევე აღნიშნა რევას დავითაძის და დანარჩენი ყველა ბიჭების კარგ გამოსვლა საერთო ჯამში. ბენეფისი იყო დღეს კიდევ ერთხელ ლაშასი. ჩვენი მიზნები კაცლებით მაღალია, და იცის შემადგენლობა თუ რა და როგორი ორიენტირი გვაქვს საომელოდ შევასრულოთ ის მისია, რაც კარგოული წვენის ჩასახეთვა კარგმა ადამიანმა. ამიტომ ვიდივარ და უახლოვდებით ყველა იმ ზღვარს, რომელიც ასტრონომიულია მსოფლიო ძალოსნობისათვის, და ამისთვის მადლობა ერთხელ ლაშას და მადლობა ძალოსნობას, მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ლექსებურთასაც არის განსაკუთრებით წვლილთა კორპუსი, ართურს ჩემთან ერთად, გიას ჩემთან ერთად და დანარჩენ მწვრთნელებს, რომელიც ჩართულია ფედერაციის მუშაობაში, ასევე სამედიცინო ჯგუფს, გიორგის, რუსლანს და განსაკუთრებულ ზურას, რომელიც შეჯიბრზე არ ხონდება იმისთვის, რომ ჩვენი გუნდი იყოს ჯანმრთელად, თუნდაც მობილიზებული ყველა იმ საშუალებით, რაც ჭირდება თანამედროვე ძალოსნობას. ამიტომ ეს გუნდური მუშაობა და ამ გუნდური მუშაობას არავინ უნდა გაექცეს. ძალაერთება შედგება საქართველოს და ჩვენი კონსტიტუციის.
დიდი ხანია ფარეკაობაზე არაფერი გვითხოვს. სწორედ ამიტომაც თხოვე ვეტერან მოფარეკავეს, მომავალი მუშკეტერების აბსდეს დავით სახვაძეს, განვლის სეზონის შედეგები შეეხსენებინა ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის.
მილე სალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და გეტყვით იმას, რომ 2021 წელი სანდრო ბაზაძისთვის გამოდგა ნაყოფიერი. მან ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე მართალია მედალი ვერ მოიპოვა, მაგრამ მეოთხე ადგილი დაიკავა. ნახევარ ფინალური შეხვედრა დათმო უკვე სამგზის ოლიმპიურ ჩემპიონ არონ ზილაგისთან, ხოლო მესამე ადგილისთვის ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლა კი კორელ კიმთან. კორელ კიმთან დათმო მან მეოთხე ფინალური შეხვედრა გრან-პრის ეტაპზე, რომელიც საფრანგეთის ქალაქ ორლეანში ჩატარდა და მეხუთე ადგილი დაიკავა. სანდრო დღეისათვის მეხუთე ადგილზე იმყოფება მსოფლიო რეიტინგში. სანდროს გარდა გრან-პრის ტურნირზე ორლეანში, რომელიც პირველი იყო ახალ სეზონში და ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა მოფარიკავებმა თეოდორა კახიანმა, ლიკა ჯიჯეიშვილმა, ნიკოლას რუსემ, ბექა ბაზაძემ და ვაჟა რეჭიამ. ისინი დღეისათვის ემზადებიან და ვარჯიშობენ ორლეანში გამოსტილი ფრანგი მწერლის კრისტიან ბაუერის მეთვალყურეობით. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ვერ მოხერხდა ჩვენი წინვალი სპორტსმენის მიხეილ მარდალეიშვილის გააჩერება, თუ როგორ დავარქვათ. ის გადასახლდა ამერიკაში და ცხოვრობს იქ, რომელიც პანდემიის დაწყების წინ მსოფლიო რეიტინგში 57 ადგილს იკავებდა და დღეს ის 18-ა, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ასპარეზობს. ვიშა გახსოვთ, თქვენ პირველი ქართველი მოფარიკავეა, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მესამე ადგილი დაიკავა მსოფლიო ჩემპიონატზე კადეტთა შორის 2011 წელს იორდანიაში. სამწუხაროა 27 წლის სპორტსმენი ესე ადრე ჩამოცილდა სპორტს და მის ჩანაცვლება მოხდა სწორედ ნიკოლას რუსეთი. მინდა გითხრათ კლუბის შესახებ, ფარიკაობის აკადემია ბასას შესახებ. ჩვენ პანდემიის პირობებში შეძლებს და გვარად ვარჯიშობთ გამომდინარე რეგულაციებიდან. ნოემბრის თვეში ჩვენმა მეგობრებმა სომეხმა მოფარიკავებმა ერევანში მიგვიწვიეს ერთობლივ ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად ბავშვთა შორის და ჩვენმა გუნდმა რაპიდით მოფარიკავე გოგონებმა გუნდური პირველი ადგილი დაიკავეს. პირველი ადგილი დაიკავა ჩვენმა მოსწავლემ მარიამ მეგრელიშვილმაც, ხოლო სამმა ნინი დემირმა, სოფიო ახრახაძემ და მარიამ ელიავამ მეოთხე ფინალური შეხვედრები დათმეს. საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის თხოვნით ხმლის მსოფლიო თასის ორგანიზება დაევალა საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას, რომელიც 14-17 იანვარს ახალ სპორტის სასახლეში უნივერსიტეტის ქუჩაზე გამართება. ასევე ეს უნდა ყოფილიყო ხმალ კავშირში, გოგონებში და გამომდინარე იქიდან, რომ ალჟირში უნდა ჩატარებულიყო ამავე მსოფლიო თასის ეტაპი კაცებში, ეს ტურნირიც ჩვენს ფედერაციას დაევალა ორგანიზებისთვის. ასე რომ 2022 წელს ძველით ახალ წელს 14-15-17 თბილისში ჩატარდება მსოფლიო თასის ეტაპი ხმალი ქალები და ხმალი კაცები პირად გუნდური შეჯიბრება.
ტრადიციულად ფეხბურთით დაამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. გასაგებია, რომ უეფას ერთა ლიგის 2022-23 წლების ჯგუფური ეტაპის წირისხვის შემდეგ თქვენ ახლა ბრჯელობთ, კამათობთ საქართველოს ნაკრების მეტოქეებზე, შეფასებას აძლევთ ამ გუნდებს და ჩვენი გუნდის შანსებზედაც საუბრობთ. მაგრამ მომავალი წლის ივნისამდე, როცა ეს ტურნირი აიღებს სტარტს, დიდი დროა და ალბათ სალაპარაკოს რა გამოულეს წერა-კითხვის მოყვარულებსაც. ჩვენ დავბრუნდეთ საქართველოს ჩემპიონატის საბოლოო შედეგებს და მოუსმინოთ ბათუმელ მიმოხილულს გია ცანავას.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ლევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო მსოფლიო ჩემპიონატით გალოსნობაში. მინდა აღნიშნო სიხარულით ლეზი დავითაძის ბრინჯაოს მედალი. იგი ახლოს იყო ოქროსთანაც, მაგრამ ბოლოს შეეშალა ხელი, რადგანაც ამის მიზეზი ალბათ როცა ჩამოვლენ ამ ტურნირიდან მწვრთნები ილაპარაკებენ, გასახარია ერთი ორად კიდე ვისროვო ლეზი არც ერთ ჩემპიონატზე, სადაც კი მონაწილეობდა პრიზის გარეშე და მედლის გარეშე არ დაბრუნებულა და ვფიქრობ, რომ იგი ახლოა იმ სანოგვარო ვიზანთან და იმ დიდ გამარჯვებასთან, რასაც ნებისმიერ სპორტსმენისთვის ოქროს მედალი და პირველი ადგილი ჰქვია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გამარჯვებები და სიხარული მას და ჩვენს ყველას ერთად წინა გვაქვს. თქვენ იცით, რომ გამართა კრისტალ პალასის ეროვნული ლიგის განმეორებითი პლეიოფის მატჩები. მოგეხსენებათ, რომ პირველი თამაში კობულეთის უკურამ სახში უმასპინძლა გაგრას და 0-0 ეთამაშა და აღსანიშნავია, რომ სამწუხარო უკურამ 10 კაცს ვერ მოუგო ამ თამაში და განმეორებით მატჩში 10-0 ეს თამაში 1-0 წააგო და გამოემშვიდობა უმაღლეს ლიგას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო გაგრას, რომელმაც ძალიან კარგად ჩაატარა მთელი სეზონი პირველ ლიგაში და ისევულად დაბრუნდა უმაღლეს ლიგაში 10 წლის შემდეგ. ძალიან კარგია, როცა იმ რეგიონის გუნდი, რომელსაც აფხაზეთი ქვია და რომელსაც ყველა ველოდებით როდის ჩავალთ სოხუმში და იქ უნდა დავესწრებით ეროვნული ჩემპიონატის მატჩს, რომ ეს 1-2 გვახარებს და მინდა გაგრას წარმატებებში, რომ მეორე პლეიოფის თამაში ძალიან დაძაბული გამოდგა. მე ეს თამაში ტელევიზიით ვნახე და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან სანერვიულო თამაში, როგორც ერთი, ასევე მეორე გუნდისთვის. უგესანებად პირველი თამაში მარტვილში მერანთან ტორპედომ დათმო ანგარიში 2-0 და 2-0-ის ამოკაჩვა არისო იოლის საკვე, მაგრამ ტორპედოებს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ ძალიან კარგად გაართვეს ამას თავი, კარგადაც ითამაშეს, უპირატესობაც ჰქონდათ და ძირითადად რო 2-0 დაამარცხეს მეტოქე და დამატებით დროში მესამეს გამარჯვების გოლი გაიტანეს და ვიზე იმა ქუთაისის ტორპედომ ის, რომ არ გამოემშვიდა უმაღლეს ლიგას და შეინარჩუნა ადგილი ესაუბრეთ ეროვნული ლიგის ელიტ ჯგუფში. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ფეხბურთი საერთოდ წარმოუდგენელია ქუთაისის ტორპედოს, ლანჩხუთის გურია, ზუგდიდის დინამო, ფოთის კოლხეთი. ეს ის, ასე ვთქვათ, ფლაგმანი მოწინავე გუნდები იყვნენ, რომლებიც ქართულ საფეხბურთო არამარტო დღევანდელობაში, ისტორიაში ამინც ქმნიდნენ და საოცრად ლამაზი და კაი ფეხბურთელები აჯუკეს ჩვენს ქვეყანას და ამ რეგიონებში გაზრდილი ფეხბურთელები მოგეხსენებათ, წარმატებებს აღწევდნენ. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, ვინც მოკიდებს ხელს იმ საქმეს, რომელსაც ქართული ფეხბურთის წინსვლა ჰქვია და აი ამ რეგიონებში გააკეთებს იმას, რაც დაუშვათ შეძლეს აგერ ბათუმში, რაც შეძლეს თბილისში, აგერ საბურთალო, ლოკომოტივი, ნუ დინამოზე არ მაქვს ლაპარაკი და მე ვფიქრობ, რომ მოვა ის დრო, როცა ჩვენი ჩემპიონატი მეტით არა ნაკლები ბევრ ჩემპიონატზე ნამდვილად არ იქნება. მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ბათუმში შენდება საფეხბურთო კლუბ ბათუმის დინამოს საფეხბურთო აკადემია, ბავშვთა აკადემია, რომელიც აქტიურად იქნება ყველა იმ აუცილებელი ატრიბუტით, რაც ჭირდება დღევანდელი ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას და ეს ძალიან გვახარებს. აქ იქნება ოედნები 1, 2, 3, 4, მე მგონი 5 და აქ იქნება 80 ბავშვზე თავისი სასტუმროთი, თავისი სწავლი, თავისი კვები, ანუ ევროდონეზე რო იყვიან და იმედია რომ ქართული კლუბები შექმნიან თავიანთ ბაზებზე საფეხბურთო ბავშვთა აკადემიებს და ჩვენც ვიზეიმებს გამარჯვებას ალბათ გვეკუთვნის. ვისურვებ რომ ესეთი დღეს გათენებულიყო ჩვენ ქვეყანაში, როცა ჩვენი ნაკრები ქართული დროშის ქვეშ არაერთხელ გაგვახარებს და ძალიან დიდ წარმატებებს მოგვიტანს. ბიჭუბეთეს ახალი წელი მოდის და აი ამ 2022 წელში ბევრი გამარჯვება გვეზეიმოს ყველა სპორტის სახეობაში. დიდი მადლობა, კარგად გამძლებთ.
მინდა შევასწროთ ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ 60 წლის წინ, 1971 წლის ბოლოს კიშინიოვში გამართული სამი გუნდის ტურნირზე გამარჯვების შემდეგ ქუთაისის ტორპედომ მოიპოვა საკავშირო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში თამაშის უფლება და 9 სეზონის განმავლობაში ყველასაგან განსხვავებული კოლორიტული ლამაზი ფეხბურთი გულშემატკივრებისა და სპეციალისტების აღიარება დაიმსახურა. იმ პერიოდში და მომდევნო წლებში ტორპედოზე და ტორპედოელებზე არაერთი ტელეგადაცემა მოამზადა. 2002 წლის ზაფხულში ქუთაისში ბაღის კიდეზე კიდევ ერთხელ შევხვდი ძველ მეგობრებს, ვეტერან ტორპედოელებს და ახლა მინდა მოგასმენოთ ჯუმბერ ხაჟელიასთან ინტერვიუს პატარა ფრაგმენტი, რომელიც თითქმის 20 წლის შემდეგაც საყურადღებოა.
არის საქართველოს ჩემპიონი. იყო შარშან, შაშა წინ იყო, იმის წინ იყო საქართველოს ჩემპიონი, მაგრამ თამაში არ იყო ის თამაში, რომელიც თამაშად ჩვენ დონეს მიჩვეული ვიყავი. ახლა ისეთი გუნდები იყო მაშინ, ფაქტა კავშირის დინამო ჩემპიონი, რა გუნდი, როგორი გუნდი, ჩასისტრობელი და ჩვენ როეს ფეხბურთი გვაქვს ნახული და ეს ფეხბურთი გვაქვს განცდილი. რაღაც ცოტა ვერ მიდის ინტერბურთანი, ვერ მიდის ახლა
ასოფიანი არ მოსო.
აი ვიტია, არა, არა, ნიჭი, მაგრამ რა დაკლია ხო? აი ეს რაღაცა, ის რაღაცა, საძებელი, ის რაღაცა აქლია, ის რაღაცა თელ საქართველოს აქლია რაღაც. მონდომება, რაღაც ჟილკა, აბა ეს სწორია და ის იყოს ჩვენ. ძინა ფინანსურად და იმათ რო ავიღოთ, ჩვენ არაფერი არ გქონდა. ეს ახლა მაგხრივ ამათ ყველაფერი. ხო ყველაფერია, ყველა პიროდებია. ყველა ისა, მაგრამ რაღაც აკლია და ამას მეგია თელ საქართველოს ეწვი და ვერ მივაგენი რა.
ჯუმერ ხაჟალიასთან და მის თანაგუნდელებთან 20 წლის წინანდელ საუბარს პერიოდულად მოგასმენებთ ხოლმე. ახლა კი ერთი კვირით გვშინოვებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, it makes sense, building me a fence, cannot be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw with dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Kiss like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide the likes of me abide. Spectators of the charm always stay in love. The game is on again, a lover or a friend, a big take or a small. The winner takes it all. I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ეს მოგითხრობთ ერთ კაცზე, რომელიც გადაცმული შეიპარა საავადმყოფოში, რათა იქ მწოლიარე ბებიისთვის ეშველა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ ადრე და რატომ მიდიან ახლა. გაგაცნობთ სოციალურ ქსელ ბაბლერს, რომელიც ქართველმა ახალგაზრდებმა შექმნეს. ახლა მოისმინეთ რობერტ კოლსონის სტატია ტომსკელ კაცზე, რომელმაც საავადმყოფოში მწოლიარე ბებიას ვერაფრით უშველა.
როცა სერგეი სამბორსკიმ ციმბირის ქალაქ ტომსკის ინფექციური საავადმყოფოს ერთი პაციენტისგან შეიტყო, რომ მის 84 წლის ბებიას, რომელსაც ალცჰაიმერის დაავადება ჰქონდა და COVID-19-ის დახურულ პალატაში იმყოფებოდა, არ აჭმევდნენ და სათანადოდ არ უვლიდნენ, სამბორსკი საავადმყოფოს თანამშრომლებს თხოვდა მიეცათ საშუალება ბებიისთვის მოევლო. სამბორსკი საავადმყოფოს თანამშრომლებს თხოვდა მიეცათ საშუალება ბებიისთვის მოევლო, მაგრამ საავადმყოფოს აკრძალულ წითელ ზონაში შეშვებაზე უარი უთხრეს. ერთადერთი, რაც თავისი გამზდელი ბებიის დასახმარებლად მოიფიქრა, ის იყო, რომ საავადმყოფოს თანამშრომლის დამცველი ტანსაცმელი გადაიცვა და შეიპარა ბებიის, იულია ემელიაშინას მოსანახულებლად. ფარულად შეიტანა საფენები ზრდასრულებისთვის, ნაწოლების საწინააღმდეგო საგანგებო გადასახოვები და ვენაში შესაყვანი საკვები. დახურულ ზონაში იოლად შეაღწია, არანაირი დაცვა არ იყო, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას. პალატაში ნანახმა შეაძრწუნა. შევედი პალატაში და ვიკითხე, სად იყო პაციენტი, იხსენებს ის. ვუთხარი, რომ თერაპევტი ვიყავი სხვა განყოფილებიდან და შევედი. ჩემი ბებია შარდის და ფეკალიების გუბეში იწვა. პირში ამოღებინებული მასა ჰქონდა და ჟანგბადის ნიღაბი შუბლზე ეკეთა, ამბობს სამბორსკი. წითელ ზონაში მესამე ვიზიტისას ექიმმა მას დაწვრილებით დაუწყო გამოკითხვა, რისთვის შედიოდა იქ. ამხილეს და გარეთ გააგდეს. მაშინ მე მივხვდი, რომ ბებიას გადასარჩენად მოსკოვში უნდა წავსულიყავე, თქვა მან. ტომსკის პროკურატურაში მისვლას არანაირი აზრი არ ჰქონდა. ტომსკის ინფექციური დაავადებების მეორე საავადმყოფოს დირექტორი ალექსანდრ ხოლოპოვი ქალაქში ცნობილი ფიგურაა. ჯანდაცვის რეგიონული განყოფილების ყოფილი უფროსია. მას ყველა იცნობს და ხოლოპოვს ხელს დააფარებდნენ, თქვა სამბორსკი. ჩემი ერთადერთი იმედი იყო ფედერალური პროკურატურა. სამბორსკი მოსკოვიდან ტომსკში 29 ოქტომბერს დაბრუნდა, მაგრამ ბებიის მონახულება ვერ შეძლო. ამის ნაცვლად საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ მოსთხოვა წაეყვანა თავისი ნათესავი და ხელი მოეწერა განცხადებისთვის მკურნალობაზე უარის შესახებ. იმის მიუხედავად, რომ ბებია კვლავ პნევმონიის მკურნალობის პროცესში იყო და მაღალი სიცხე ჰქონდა, სამბორსკიმ უარი განაცხადა. მომდევნო დღეს ემელიაშინას მდგომარეობა გაუარესდა. ის რეანიმაციაში გადაიყვანეს და ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატის საშუალებით ასუნთქებდნენ. იმავე დღეს მოგვიანებით გარდაიცვალა. საავადმყოფოს სამედიცინო დასკვნის თანახმად, კორონავირუსის ინფექციის, პნევმონიის, გულისა და ფილტვების მწვავე უკმარისობის გამო. ციტატის დასასრული. თუმცა სამბორსკის უსიამოვნებები ჯერ წინ ჰქონდა. ტომსკში მისი დაბრუნების შემდეგ გამოაცხადეს, რომ ფედერალურმა პროკურორებმა საავადმყოფოს ხელმძღვანელობის საქმეზე გამოძიება დაიწყეს ეჭვის გამო პროფესიულ გულგრილობაზე, რომელსაც ფატალური შედეგი მოჰყვა. კვირას 31 ოქტომბერს საღამოს 6 საათზე სამბორსკი საგამოძიებო კომიტეტის ტომსკის განყოფილებაში გამოიძახეს, რათა თავისი ამბავი განმეორებით მოეთხრო როგორც მოწმეს. საუბრისას მათ ირიბად მიმანიშნეს, რომ ვიდეო, რომელიც საავადმყოფოში გადავიღე და რომელმაც ასეთი საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია, დამონტაჟებული იყო ჯანდაცვის სამინისტროს დისკრედიტაციის მიზნით, თქვა მან. სამბორსკი თქვა, რომ აპირებს გააგრძელოს თავისი ძალისხმევა და სისხლის სამართლის საქმე აღძრას ხოლოპოვისა და მკურნალი ექიმის წინააღმდეგ თავისი ბებიის გამო. მე მხოლოდ იმას ვცდილობდი, რომ ადამიანის სიცოცხლე გადამერჩინა, თქვა მან. მან გამზარდა, დედას არ გაუზრდივარ, რისთვის მინდოდა ხმაურის ატეხვა. დავკარგე სამუშაო, სადაც შემდუღებლად ვმუშაობდი, როცა ვიდეოს სკანდალი მოხვა, დაამატა მან. მათ ჩემი უფროსი გამოიძახეს და დაემუქრნენ, თუ არ მომხსნიდა. ახლა ბებია საკუთარი ხარჯებით ვასაფლავებ, მისი გადარჩენა ვერ შევძელი, ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ რობერტ კოლსონის სტატია ტომსკელ კაცზე, რომელმაც საავადმყოფოში მწოლიარე ბებიას ვერაფრით უშველა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი გახლავთ თეატოფურიას სტატია რატომ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ ადრე და რატომ მიდიან ახლა, მიზეზები იცვლება. სიღარიბე, ეს არის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც 30 წელია საქართველოს მოქალაქეები საზღვარგარეთ მიდიან. თუმცა სტატისტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ემიგრაციის პროცესებზე სხვადასხვა დროს დამატებით სხვა მიზეზებიც მოქმედებდა. მაკა გუგუჩიას გაუმართლა და თავის დროზე მწვანე ბარათი მიიღო. შეერთებულ შტატებში 2004 წელს გადასახლდა. ზუსტად იმ დროს, როდესაც აჭარაში ასლან აბაშიძის რეჟიმი დაამხეს. მაშინ ეგონა 2-3 წელიწადში უკანვე დაბრუნდებოდა, მაგრამ უკვე 2021 წელია და დღემდე საქართველოში მხოლოდ სტუმრად ჩამოდის. მაკა კონექტიკუტში ცხოვრობს და მუშაობს. მის გარშემო ასობით ქართველია, მაგრამ მხოლოდ ორი შემთხვევა ახსენდება, როდესაც ოჯახი უკან საქართველოში დაბრუნდა. აბსოლუტური უმრავლესობა პირიქით ცდილობს ახლობლებით შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანოს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოდან ემიგრაციაში ყოველწლიურად 100,000-მდე ადამიანი მიდის. შედარებით ნაკლები იყო 2020 წელს, COVID პანდემიის პერიოდში 75,000-მდე. ექსპერტი მიგრაციის საკითხებში თამაზ ზუბიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოდან საზღვარგარეთ წასულების რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს. ზუსტი რიცხვი არ არსებობს, მაგრამ მისი ვარაუდით საქართველოდან უკვე 1,900,000 ადამიანია გასული, რაც 3,700,000 კაცის კვალობაზე ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ზოგადად ემიგრაციის ძირითადი მიზეზი ყოველთვის ეკონომიკური სიდუხჭირეა, ამბობს ის. ამ ძირითადი მიზეზის გარდა არის სხვა გარემოებებიც. თავდაპირველად, როდესაც საქართველო დამოუკიდებელი გახდა, ეთნიკური ჯგუფები, ბერძნები, ებრაელები, რუსები, მასობრივად დაბრუნდნენ საკუთარ სამშობლოში. ინტენსიური მიგრაცია თითქმის 10 წელი გრძელდებოდა. მერე შედარებით იკლო, მაგრამ დღემდე უფრო მეტი ადამიანი გადის, ვიდრე შემოდის, ამბობს თამაზ ზუბიაშვილი. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის დოკუმენტში საქართველოს მიგრაციის 2019 წლის პროფილი ვკითხულობთ, რომ თავიდან საქართველოს ძირითადად არასტაბილური ვითარების გამო ტოვებდნენ, მაგალითად შეერაღებული კონფლიქტების. მოგვიანებით წინ ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორები წამოვიდა. უკვე ახლა ემიგრაციის ტალღაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს საზღვარგარეთ ჩამოყალიბებული ქართული დიასპორები. ევროკავშირის ქვეყნებში წამსვლელების 20-30% მიზეზად სწორედ ოჯახის გაერთიანებას სახელებს. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, 2015-2017 წლებში ბინადრობის ნებართვის უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეებზე შეერთებული შტატების მოქალაქესთან უშუალო ნათესაური კავშირის და ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის მოგების საფუძველზე გაიცა. ცნობილი ხუმრობა: ბოლო ვინც წამოვა აეროპორტში შუქი ჩააქროს, მეტნაკლებად გამართლდა მას შემდეგ, რაც 2017 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა. იმათა წასვლის მსურველმაც და უარით გამოსტუმრებულმაც. 2018 წელი ამ კუთხით რეკორდული იყო. ყველაზე მეტი უარი საქართველოს მოქალაქეებმა გერმანიის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, კვიპროსის და პოლონეთის საზღვარზე მიიღეს. ეს ის ქვეყნებია, კვიპროსის გარდა, სადაც უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოდან ყველაზე მეტი ადამიანი გაემგზავრა. 2018 წელს გაიზარდა არალეგალების რაოდენობაც და მათიც, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში, განსაკუთრებით საფრანგეთსა და გერმანიაში, თავშესაფარს ითხოვდნენ. თუმცა შემთხვევების 95%-ში მათაც უარი უთხრეს. ვერ დაადასტურეს, რომ თავშესაფარი ნამდვილად სჭირდებოდათ. რაც შეეხება ევროკავშირში აღმოჩენილ ქართველ არალეგალებს, თუ 2015 წელს მათი რაოდენობა 5,000-მდე იყო, 2018 წელს 9,000 გადასცდა. ამასთან არალეგალურ მიგრანტებში მამაკაცები ქალებს ბევრად ჭარბობენ. მაგალითად, 2018 წელს ევროკავშირში 2,000-მდე არალეგალი ქალი იყო, მამაკაცი კი 5,000-მდე. ქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია: რატომ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ ადრე და რატომ მიდიან ახლა? მიზეზები იცვლება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ბოლოს მოისმენთ ანი ბურდულის სტატიას „ბაბლერი“. ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელი არიზონის უნივერსიტეტში იტესტება. კომპიუტერის საძიებო სისტემაში კრებ join bubbler წერტილი coms და ხედავ ფრაზას: შენი მომავალი მეგობრები აქ არიან. ბაბლერი ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელია, სადაც ახალი მეგობრები იმის მიხედვით შეგიძლია მოძებნო თუ სად და როგორ გინდა დროის გატარება. ბაბლერზე წერ შენი ჰობის შესახებ და პოულობ მათ, ვისაც მსგავსი ინტერესები აქვს. რაც მთავარია, ახალ მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ დაგეგმო, რომ მაგალითად ხვალ ბოულინგის სათამაშოდ წახვიდე, ან კინოს ყურების მსურველები შემოგიერთდნენ, ან სულაც სკეიტით ისრიალოთ. 22 წლის ლუკა ხათრიძემ, 18 წლის დაჩი ტაბატაძემ და 16 წლის ნიკა სირაძემ ერთმანეთის საერთო ინტერესების წყალობით გაიცნეს და გადაწყვიტეს ისეთი პლატფორმა შეექმნათ, რომელიც ახალგაზრდებს დროის ერთად და საინტერესოდ გატარებაში დაეხმარებოდა. შემდეგ კიბერუსაფრთხოების ბანაკში ნიკამ და დაჩიმ გაიცნეს ერთმანეთი და საბოლოოდ მიხვდნენ, რომ საერთო ინტერესების ადამიანებს ერთმანეთთან ყველაზე მეტად აქტივობები აახლოებს. ყვება ლუკა ხათრიძე. დაჩი ახლა ამერიკაში ცხოვრობს. ის არიზონის უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია და პარალელურად ერთ-ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტაჟიორია. სწორედ არიზონის უნივერსიტეტი დაინტერესდა ქართველი ბიჭების სოციალური ქსელის იდეით და მის განვითარებაში ეხმარება. ვებ აპლიკაციამ, რომელიც ჯერ კიდევ გამოცდის ეტაპზეა, ორ თვეში 200 მომხმარებელი დაარეგისტრირა. ბაბლერის არსებობის ხანმოკლე ისტორიის მანძილზე თევზაობის მსურველებმა გაიცნეს ერთმანეთი და ითევზავეს კიდეც. შეიქმნა სკეიტერების 4-კაციანი ჯგუფი და ერთადაც ისრიალეს. დამფუძნებლებმა სამიზნე ქვეყნად ამერიკა აირჩიეს. ფიქრობენ, რომ ბაბლერის კონცეფცია ამერიკელი სტუდენტების ცხოვრების სტილს ყველაზე უკეთ ერგება. სხვადასხვა ქვეყნიდან და შტატიდან ერთ უნივერსიტეტში შეკრებილ სტუდენტებს უჭირთ ახალ გარემოსთან მორგება და ახალი მეგობრების სწრაფად პოვნა. ამერიკა არის ძირითადი სამიზნე, თუმცა არ არის შეზღუდული ის, რომ მაგალითად ქართველმა ახალგაზრდებმა გამოიყენონ ეს პროგრამა, თუნდაც თავიანთ უნივერსიტეტში. უბრალოდ აპლიკაცია უფრო მეტად ამერიკელი სტუდენტების ცხოვრების სტილზეა მორგებულიო, ამბობს დაჩი ტაბატაძე. რა გამოარჩევს ბაბლერს სხვა სოციალური ქსელებისგან? უნიკალურობა არის ის, რომ არის ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული და მე რომ არიზონაში ვარ, საქართველოში დაპოსტილს არ ამომიგდებს. ჩემს წრეში ჩემი ირგვლივ მყოფ ადამიანებს გამომიჩენს, მათ აქტივობებს. აქ იქმნება ახალი გარემო ინტერესების მიხედვით, მიკროლოკაციების, ქალაქის უნივერსიტეტის მასშტაბით, ამბობს დაჩი ტაბატაძე. თქვათ, გინდა ფეხბურთის თამაში შენიუბნის პარკში ხვალ დილის 10 საათიდან და ეძებ პარტნიორებს. შედიხარ ბაბლერში, ქმნი პროფილს და წერ რა გინდა. იმ ადგილას უნივერსიტეტში ქალაქში მყოფი თამაშის მსურველები აპლიკაციაში ადვილად გაგნებენ და დასაწყისისთვის ქმნით საერთო ბაბლს, ანუ ბუშტს. ახლა ლუკას, დაჩისა და ნიგას რამდენიმე საერთო სტრატეგიული ამოცანა აქვთ. ინვესტორების პოვნა, აუდიტორიის გაზრდა და სმარტფონებისთვის სრულყოფილი აპლიკაციის შექმნა. ამ ყველაფერს თუ მარკეტინგის თანხებს დაუმატებთ, ჯამში მათ ამ ეტაპზე $100,000 სჭირდებათ. ამ სფეროში დიდი წარმატებისთვის საჭიროა დიდი ინვესტიცია, რაც ასე პირდაპირ არ მოდის. ნიკა არის 16 წლის, დაჩი 18 წლის და მე 22 წლის. ახლა ვცდილობთ მაქსიმალურად გავაფართოვოთ ჩვენი სოციალური წრე და დიდ აქსელერატორებთან ვითანამშრომლოთ. სხვათა შორის სწორედ მომავალ კვირაში გასაუბრება გვაქვს ერთ-ერთ დიდ აქსელერატორთან, კივიტექთან, ამბობს დაჩი. ბაბლერის დამფუძნებლების უახლოესი გეგმები არიზონის სრული მოცვა და მომავალი წლისთვის სხვა შტატებში ბაბლერების რაოდენობის გაზრდა. ეს გახლავთ ანი ბურდულის სტატია ბაბლერი. ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელი არიზონის უნივერსიტეტში იტესდება. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა, მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებზე ვილაპარაკებთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში რონდელის მსოფლიო რადარში, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობის
ნინო, მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს სოციალურ ქსელში.
და არ ვიცი, ხო, არაერთი კომენტარი გაკეთა ამ სამიტის წინ, საქართველოს მეგობრების ევროკავშირის ელჩის ინტერვიუ იყო გასულ კვირაში იმედზე. იმედი მაქვს ჩვენს, მოვახერხებთ მასთან ინტერვიუს ჩაწერას, გვაქვს ამის მცდელობა. საინტერესო განცხადებები გააკეთა მან და ასევე ვიცით, ესეთი წარმოდგენა გვაქვს პროექტზე ამ სამიტის დეკლარაციისა, კარ გახნით ადრე უძღოდა წინ სხვა შეხვედრები სხვა ფორმატში. რა, როგორ უყურებ თავს ამ ამბავს?
ძალიან მნიშვნელოვანი,
იმდენი მნიშვნელოვანი ცხელი თემა ახლა, ცოტა
კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი არის. ყველა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა სამიტს ვერ დავარქმევდი ნამდვილად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. გარემოებები განაპირობებს, შექმნილი ვითარება, აი რომ გადავავლე თვალი აქ მოსვლამდე ისტორიას სამიტების, ეს რიგით მეექვსე სამიტი არის. 2014 წლის უკრაინის მოვლენების, ანუ რუსეთის აგრესიის შემდეგ 15-ში იყო კიდევ ასეთი მნიშვნელოვანი სამიტი. უფრო მაშინ ყველა წევრი ადგილზე იყო. ეხლა ამას კიდევ ყველაფერს ემატება, რომ ბელარუსის სკამი ცარიელი იქნება. ფორმალურად, ანუ ოფიციალურად ბელარუსი არ არის გარიცხული, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის შემადგენლობიდან. თავად მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი. თუმცა ეს საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირის მხრიდან მიღებული არ არის. ეს ერთი. მეორე, წინა სამიტებისგან განსხვავებით და წინა სამიტისგან განსხვავებით სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის ახალი და სამხრეთ კავკასიაში ახალი რეალიები დადგა და რა თქმა უნდა უკრაინის თემა არის ყველაზე ცხელი და ნომერ პირველი იქნება განხილვის დროს. ეს რაც შეეხება გარემოებებს და ამ სამიტის მნიშვნელობას. მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მწიფდება წინა სამიტების გათვალისწინებითაც მწიფდება რეალურად ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებების პერიოდი და ეტაპი. აქ არის ევროკავშირზე პირველ რიგში, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილებები. ცხადია, აქ არ არის საუბარი ევროკავშირში წევრობაზე, მოწევაზე. აქ არ არის საუბარი სამწუხარო ჯერჯერობით ასევე ევროკავშირის ევროპული პერსპექტივის მინიჭებაზე, მაგრამ ჩვენი მეგობრები ევროკავშირის შიგნით გამოდიან ძალიან სერიოზული ინიციატივებით, რომ მიღებულ იქნას ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც პრაქტიკული თვალსაზრისით მოახდენს საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის ინტეგრაციას. ამ ასოცირებული წრიდია კუბილიუსის ინიციატივას გულისხმობ ეს რომანო პროდის ცნობილი პრინციპის. ყველაფერი კონკრეტულად წევრობის გარდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. აი, ყველა აი ამ მიმართულებით იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები. მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვისაც და მნიშვნელოვანია ასოცირებული ტრიოს წევრი ქვეყნებისთვისაც.
როგორც ახალი ნიშნულის შექმნა, ხო? ამას გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, ახალ
სამთავრობო. მაგრამ რამდენად შესაძლებელია ეს დღეს? ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის ლიდერები, ვინ და ევროკავშირის ლიდერები ძალიან უწევენ ანგარიშს სავიანთ ამომრჩეველს. რატომ უნდა გამოვიდნენ ამ ინიციატივებს?
აბსოლუტურად გეთანხმები.
იმ ფონზე რაც ახლა ხდება.
აბსოლუტურად გეთანხმები. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება წუხარებით უნდა ვთქვა, რომ ყოველთვის თავაწეულები მივდიოდით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე. ეხლა როგორც აღნიშნეთ, უკრაინის თემა არის ძალიან ცხელი და ძალიან აქტუალური. მაგრამ არა მხოლოდ იმის გამო, რომ რუსეთთან დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს და რუსეთი შეიძლება შეიჭრას, უკრაინაც ცდილობს ძალიან კონკრეტული სერიოზული რეფორმების განხორციელებას, დეოლიგარქიზაციის თვალსაზრისით მიღებული კანონმდებლობა, კორუფციასთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. მოლდოვა გაიჭრა წინ ასოცირებული სამეულის ტრიოს ფორმატში ლიდერებში და მივესალმები მხოლოდ ასეთ კონკურენციას, რა თქმა უნდა, რეფორმები ვისხრივ და ინტეგრაციისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოს ერთგვარი, ესე ვთქვათ, მათი მდევარის როლი აქვს, თუ აქვს ამის სურვილი და საერთოდ თუ აქვს ასეთი როლი, იმიტომ რომ ჩვენ შესაძლებლობები გაუშვით ხელიდან და ამის გათვალისწინებით საქართველოს დელეგაციისთვის ეს არ იქნება ნამდვილად მარტივი სამიტი, სადაც როგორც წესი მიჩვეულები ვიყავით, რომ საქართველოს არის ჩემპიონი აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რეფორმირების და ასე შემდეგ, და ამბიცია და პრეტენზია გვქონდა იმისა, რომ აღარ გვაკმაყოფილებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ჩემპიონობა, გვინდა უმაღლეს ლიგაში გადასვლა და იქ შედეგების დადება. მაგრამ რაც შეიძლება დაუბრუნდე შენ შეკითხვას, ცხადია აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის მხრიდან ასეთი წნეხი ხორციელდება კონკრეტულად ევროკავშირის მიმართულებითაც, ღია ჰიბრიდული ომი ხორციელდება ევროკავშირის წინააღმდეგ რუსეთის ორკესტრირებით ბელორუსის ტერიტორიიდან, ევროკავშირი არიღებს ვალდებულებას ამ საეტაპო გადაწყვეტილებებით, არიღებს ვალდებულებას ჩვენს მიწევაზე ევროკავშირში. შესაბამისად ეს უფრო ადვილი ასახსნელია და უფრო ადვილი მისაწოდებელია მათივე ამომრჩევლისთვის. და პლუს ამას ევროკავშირს აქვს ამბიცია სტრატეგიული ავტონომიის და გეოპოლიტიკური კომისიის, როგორც ურსულა ვონ დერ ლაინმა თავის დროზე განაცხადა და დაანონსა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მომენტი, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამი ქვეყანა შეიძლება არ იყოს საუკეთესო ფორმაში ახალი საეტაპო გადაწყვეტილებებისთვის, მიუხედავად ამისა ისეთი ნაბიჯები გადაიდგას, რომელიც არათუ ხელს კრავს ამ ქვეყნებს და აპათიას გააჩენს ამ ქვეყნებში ინტეგრაციასთან მიმართებაში, არამედ უფრო მეტი სტიმული იქნება და რა თქმა უნდა ვალდებულებებით დატვირთული კონკრეტული ხელისუფლებებისთვის სამივე ქვეყანაში. აზერბაიჯანი და სომხეთს ორი სიტყვით შევეხები, გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, ეს განცხადებას უყურებდი.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო.
ასახსნელია, მგონი. კი,
ევროკავშირი ცდილობს დაიბრუნოს თავისი ფუნქცია, როლი და სტატუსი. ყოველას ღია საიდუმლოა ეს, რომ ევროკავშირმაც, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც, საფრანგეთმაც, ეუთომაც, ყველამ დაკარგა ეს, ესე ვთქვათ, თავისი წონა ამ მოლაპარაკებების პროცესში მინსკის ჯგუფის შემადგენლობაში და აქ რუსეთის და თურქეთის განსაკუთრებით როლი წამოვიდა წინა პლანზე. ეხლა ევროკავშირი ცდილობს და განცხადების ტექსტიდან, როგორც ხედავთ, ევროკავშირი მზად არის ძალიან კონკრეტული ტექნიკური დახმარებები აღმოუჩინოს კონკრეტული მიმართულებებით, რაც შეეხება რკინიგზის ხაზების აღდგენას, რაც შეეხება კომუნიკაციების ხელშეწყობას.
აქ მაქვს კითხვები ზუსტად. ალბათ შენც გაგიჩნდება და ეს ის ნაწილია, რომელზეც ყველაზე აქტიურად ლაპარაკობენ ქვეყნები, რომლებიც ამ სამს პლუს სამ ფორმატის იდეაზე იდეას უძახე ისე, მაგრამ იდეა აღარ არის, უბრალოდ საქართველო არ არის პროცესში.
დროშა კიე კიდე იქ ჩვენთან სამწუხაროდ იდგა.
ხო, დროშა იყო გასაგები.
ფორმატი შედგა 3 პლუს 2, მაგრამ რეაქცია იქ ჩვენი დროშის იქ დაფიქსირებაზე სამწუხაროდ ოფიციოზისგან არ ყოფილა და გეთანხმები, რომ
ნაჩქარები ხო არისო აი ამ ნაწილზე განცხადების გაკეთება ევროკავშირის მხრიდან?
არა, არისო ნაჩქარები, არისო ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე ვიცი რომ აბსურდული ჩართული იყოს, მაგრამ
მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის როლი ისევ აღდგეს და დაბრუნდეს სამეთი რეგიონში კიდევ უფრო აქტიურად, სამხრეთ კავკასიას გულის ხო კონკრეტულად, და კიდევ უფრო აქტიურად, და მათ აქვთ ახლა ამისი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რუსეთი კმაყოფილია და ბედნიერია იმით, რომ ჩაარჭო ახალი სამხედრო ბაზა, მაგრამ უკვე აზერბაიჯანის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე, მაგრამ და თურქეთი არ დაიშურებს ძალისხმევას მიუხედავად ეკონომიკური პრობლემებისა, რომ აზერბაიჯანს ხელი შეუწყოს პირდაპირ ესე ვთქვათ სომხეთის ტერიტორიის გავლით კომუნიკაციის და სატრანსპორტო კომუნიკაციის დამყარების, მაგრამ მათ ყველას ჭირდება ევროკავშირის ის გეგმა, რომელიც არსებობს, საინვესტიციო გეგმა, რომელიც რამდენიმე მილიარდს ვარაუდობს, რამდენიმე მილიარდ ევროს ინვესტიციების კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. შესაბამისად ევროკავშირს აქვს შანსი, რომ აი ამ გეგმით შევიდეს ისევ ვიხმარამ სიტყვას თამაში სამხრეთ კავკასიის
მოედანზე. რა როლი შეასრულოს, რა შეცვალოს?
და
ლეგიტიმაცია არ მოხდეს რაღაც პროცესების, რომელიც შეიძლება მერე ვეღარც გააკონტროლოს.
არა, აქ ისეთი პროცესები მიდის, ისედაც უშუალოდ სომხეთს და აზერბაიჯანს შორისაც. აი გუშინ გამოცხადა სომხეთიც და თურქეთიც სპეციალურ წარმომადგენლებს დანიშნავენ, საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელებმა გამოაცხადეს პირდაპირი ჩარტერული ფრენები დაინიშნება ერევანსა და სტამბოლს შორის, რაც უსერიოზულესი ნიშნებია წინ გადადგმული, ანუ გულისხმობ, პროცესები თავისი სვლით მიდის. სომხეთიც და აზერბაიჯანიც ამ მიუხედავად ერთმანეთის მიმართ საყვედურების გამოთქმისა კონკრეტულ შეთანხმებებს აღწევენ და ერთ-ერთი ასეთი შეთანხმება არის დელიმიტაცია დემარკაციაზეც.
და აქაც თავაზობს ტექნიკურ დახმარებას ევროკავშირი.
თავაზობს ტექნიკურ დახმარებას ევროკავშირი. მეორეა, რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს საერთოდ რუსეთისთვის განსაკუთრებით ევროკავშირის ასეთი ჩართულობა, მაგრამ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ იმ პროცესებში, რომელიც აუცილებლად მიიღებს ლეგიტიმაციას და აუცილებლად რაღაცა ჩარჩოს შეიძენს, ევროკავშირის მასშტაბის მოთამაშის შემოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და არავითარ საფრთხეს არ ატარებს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა პირიქით ეს სამ პლუს სამის საპირწონე შემოსვლა იქნება. კი, ასე იქნება, თუ იაქტიურებს.
ანუ ამოცანახო, მაგრამ გულისხმობ პრაქტიკულად ხედავ ამის შესაძლებლობას.
პრაქტიკულად რამდენად განსხორციელებადი იქნება, ეს მეორეა ახლა. იქ
შევყევით.
კი, ძალიან შევყევით.
საინტერესო ერთი რამ ცხადია, რომ აი ძალიან სამეცადინო პროცესებია ახლა.
ძალიან სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგია, რომ საქართველომ დააფიქსირა, რომ არაპირებს მონაწილეობას, თუმცა რუსეთმაც დააფიქსირა, რომ და იმ ფორმატმაც დააფიქსირა, რომ კარი ღიარჩება, მიესალმებიან საქართველოს დაბრუნებას და ესე მარტივად არ შეგვეშვებიან ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად.
ერთი ეგ არის და მეორე საკითხია, რომ ეგ იქნება პროცესები, მათ შორის აი როცა ინფრასტრუქტურას და კომუნიკაციებს ეხება საქმე, სადაც საქართველო შეიძლება 3+3 არ შეუერთდეს ფორმალურად, მაგრამ რაღაცებში მისი არ მონაწილეობა უბრალოდ არ გამოვა.
და
შეიძლება ევროკავშირის მონაწილეობა იყოს რაღაცნაირად ლეგიტიმაცია საქართველოსთვისაც, არ ეცეკავა ეტალია.
თუ არის საუბარი, თუ გულისხმობ აფხაზეთის გავლით რკინიგზის გახსნის ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას, ევროკავშირის მხრიდან ამ მიმართულებით საქართველოსზე ზეწოლას მე ფაქტიურად გამოვრიცხავ.
არა, არა, ზეწოლა არ მიგულისხმია, არის რაღაცები, რაშიც შეიძლება არა როგორც სახელმწიფოს, მაგრამ მოუწიოს საქართველოს მონაწილეობა სხვა ბიზნეს კუთხით და ასე შემდეგ.
ბიზნეს კუთხით თუ მოუწევს და ეს
შტილს არ მიაყენებს,
ეს შტილს არ მიაყენებს ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთიანობას, მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ.
სუსტად ვიცი, ბევრჯერ დაუბრუნდებით ამას, გაგრძელდება ეს ყველაფერი და ძალიან შევყევით დროში.
არა და ორი დიდი თემა გვაქვს კიდე.
ხო, გავაგრძელოთ, რა უნდა რუსეთს, რა ამყისიერ ასეთ საფრთხეს ხედავს ნატოს გაფართოების
ბოლო დღეებში?
ესე გულუბრყვილოდ სამკი
ბოლო დღეების განმავლობაში, ნინო, აი ორშაბათი, სამშაბათი, ამ ორი დღის განმავლობაში კიდე უფრო მეტად გამოიკვეთა საერთოდ ამ სამიტებს, ბოლო ბაიდენ პუტინის ვირტუალური სამიტის შემდეგ იკვეთება, ესე ვთქვათ, რუსეთის პრეტენზია რუსეთის შანტაჟის მთავარი თემა. ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების შეწყვეტა. გუშინ წინ ჰქონდა საუბარი, სატელეფონო საუბარი ბორის ჯონსონთან, გუშინ ჰქონდა საუბარი საფრანგეთის პრეზიდენტთან და ფინეთის პრეზიდენტთან და რუსეთის ფედერაცია ითხოვს დაუყოვნებლივ დოკუმენტის განხილვას და შემდგომ ხელმოწერას აღმოსავლეთით გაფართოებასთან დაკავშირებით და რუსეთისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემის თაობაზე. მათ ჩვენივრად ესმით, რა თქმა უნდა, რომ ნატოსთვის ჩემი აზრია სხვაგანაცვლი და ეხაც გავემეორებ და დავწერე ბლოგშიც, რომ არა იმდენად საქართველოსთვის და უკრაინისთვის იქნება პირველ რიგში მომაკვდინებელი, არამედ რუსეთის მოთხოვნის საფუძველზე იქ ვიღაცას თუ გაუჩნდა ცდელობა იმისა, რომ მოდით მართლაც მივახციოთ დიდჩეთ ახმებას და ვთქვათ, რომ აღარ არის საჭირო აღმოსავლეთით გაფართოება, რეალურად ნატოს რღვევას უფრო გამოიწვევს. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ზუსტად გუშინ გავრცელდა კაია კალასის, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ, რომელშიც მან ძალიან ღიად თქვა, რომ ეს იქნება რეალურად ცეცხლთან თამაში და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებმა, ჩვენმა მეგობრებმა პირველ რიგში ძალიან კაფიოდ დააფიქსირეს თავისი კატეგორიულად მიუღებელი პოზიცია, რომ არ უნდა ჩავარდეთ ისევ რუსეთის მახეში. ამაზე იქნება საუბარი უკვე ხვალ ევროკავშირის სამიტი იქნება, გაგრძელდება და ევროკავშირის ლიდერები იქნებიან, მაგრამ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე არის კარენ დონფრიდი მოსკოვში, დღეს გუშინ იმყოფებოდა ის კიევში და დღეს იქნება მოსკოვში და გამართავს მოლაპარაკებებს, სადაც აუცილებლად შედგება საუბარი აი ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით. ანუ ლოგიკურად იკვეთება რუსეთის მხრიდან შანტაჟი და მუქარა. თუ არ შეასრულებთ ამას, ისმის მოადგილეების დონეზე რაპკოვის ინტერვიუ იყო, ისმის უმაღლეს დონეზეც, რომ ძალიან ძიმედ განვითარდება მოვლენები რეგიონში, რაც გულისხმობს, რომ თუ არ დაგვთ ანხდებით ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების შეჩერებაზე, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ უკრაინაში შეჭრასაც და მერე პასუხისგებლები აი ამ მთელ ამ უბედურებაზე
მეტ და მეტ ფასადებს უკრაინასთან, ასე ვთქვათ, რას იზამს უკრაინასთან მობილიზაციის ფონზე.
Да, ასევე ამ ფასის ნაწილი არის, აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, გერმანიის ახალი მთავრობის მოსვლა, ოლაფ შოლცის ახალი კანცლერის დებიუტი იქნება ხვალ საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ მანამდე უკვე ანალინ ბელბოკმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა სატელეფონო საუბარის გამართა ლავროვთან და ჰქონდა შეხვედრები ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქებში, პარიზში, სადაც ღიად ისაუბრეს და გერმანიის ხელისუფლება ამბობს, ახალი ხელისუფლება, რომ Nord Stream 2 არ არის ერთადერთი ობიექტი, რომელიც შეიძლება სანქციების ქვეშ მოხდეს, სხვა ინფრასტრუქტურებითაც ხდება რუსული ენერგომატარებლების მიწოდება. ამ ფონზე ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, რომ ანგელა მერკელმა დაბლოკა კონკრეტული შეარაღების და აღჭურვილობის მიწოდება უკრაინისთვის, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ ეს ფურსელი გადაიშალა და ისტორია დასრულდა და ახალი ეტაპი იწყება. მაგრამ გერმანიის ახალი ხელისუფლების პოზიცია არის ძალიან პრინციპული, რომ არც ერთ შემთხვევაში ჯერ არ უნდა მიეცეს სერტიფიცირება Nord Stream 2-ს. ამ დროს ეს რუსეთს ძალიან ჭირდება. სულ საკითხით გას ხოლმე ისე, რომ აი გაიყინება ევროპა, მაგრამ ასეთივე წვავე აქტუალურობის არის რუსეთისთვის, ასევე ცივა. ეს შეიძლება პუტინს არ ადარდებდეს, როგორც ცივა რუსეთში, მაგრამ ის დოლარები, გაზის და ნავთობის დოლარები, რაც შემოდის, მისი ეკონომიკისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის და მისი
სამხედრო რაღაც
და სამხედრო მისთვის, რა თქმა უნდა, ჟღარონისთვის აუცილებლად.
გაცდება გერმანიაზე ლაპარაკობდი. ხო, დაგვრჩა ერთი 4-5 წუთი. გაცდება გერმანიის ეს Nord Stream-ზე პოზიციები ტექნიკურ სიფრცეს.
მე მაინც
ახლა ვიცით რომ არა რეგულაციები
მე მაინც ვფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში თუ
პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ბონია თორე შეიძლება ის
მოიქცევა და თუ რუსეთი არაფერ ახალ უბედურებას არ აუტეხს თავის თავსთან დანარჩენ სოფლიოს ეს მილსადენი ამუშავდება. მაგრამ რეალურად ასე პირველად დადგა ანგელა მერკელის პოზიცია იყო ყოველთვის რომ ამას არაფერი კავშირი არ აქვს გეოპოლიტიკასთან,
არაფერი ვაჭრობა,
ცალკეა პოლიტიკა, ცალკეა და ენერგო უსაფრთხოება ცალკეა. აქ ძალიან პირდაპირ და მკაფიო დგას საკითხი რომ ძალიან მაღალ ფასს გადაიხდის და ამ მაღალ ფასს შორის უმთავრესი და უპირველესი არის Nord Stream 2-ის გამოქმედება. შეგახსენებ და შევახსენებ ჩვენ მსმენელს რომ ვლადიმერ პუტინმა როდესაც ცოტა ხნის წინ ძალიან წვავე ენერგო კრიზისი შეიქმნა, პირდაპირ თქვა: მიეცით ნებართვა, გაეცით ნებართვა Nord Stream 2-ის ამუშავებაზე და დაუყოვნებლივ ჩაიტვირთება 17 ნახევარი მილიარდი კუბური მეტრი გაზი და გათბება გერმანიაც და დანარჩენი ევროპა. შესაბამისად, ეს მისთვისაც აქტუალურია და მის ხელში იქნება ეს იარაღი. არ უნდა დაემორჩილოს და მე იმედი მაქვს გერმანიის ახალი მთავრობის და მე იმედი მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ამ შემთხვევაში პრინციპულობის კანონმდებლები ძალიან სერიოზულად აქტიურობენ ამ მიმართულებით ორივე მხრიდან, სხვათა შორის დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც, რომ Nord Stream 2 არ გახდეს ესეთი უბრალო ესეთი ძღვენი და საჩუქარი პუტინისთვის და პირიქით დამატებითი იმპულსი იმისა, რომ რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, მაინც ყველაფერი გამდის და მაინც ყველაფერს გავაკეთე ბოლომ.
როგორ ფიქრობ, აი რასაც აკვირდები ახლა ჩვენ ბოლო ხანს ვლაპარაკობდით ხომ ამ სიტუაციაზე, რუსეთის სამხედრო მობილიზაციაზე უკრაინის საზღვართან და მთელი მსოფლიო ამას უყურებს და მთელი ეს პროცესები, რაზეც ვლაპარაკობ, ამას ეძღვნება. როგორ ფიქრობ, რუსეთი შეეცდება მაინც რაღაც მოქმედების დაწყებას იმისთვის, რომ თუნდაც ფასი აწიოს ამ ვაჭრობაში? როგორ ქვია ვაჭრობაში ტერმინებს?
რუსეთი კარგად წონიან ამ ყველაფერს, ძალიან სერიოზულად წონიან. რაფასი დაუჯდება თვითონ, რაფასი დაუჯდება ამ მოქმედების დაწყებით, მან კარგად ხვდებიან, რომ ეს არ არის უკრაინა ყოველთვის ვიმეორებ.
ისე არ იქნება ეს სასჯელი?
იქნება.
თუ პირიქით უფრო უფრო კარგად ივაჭრებს ახლა.
არა, ასეთი მე აი ძალიან ყოველგვარი ილუზიების გარეშე მინდა ვთქვა, ასეთი პრინციპული მწვავე გაფრთხილება და ასეთი პერმანენტული ყველა დონიდან გაფრთხილება და ყველა მიმართულებაზე, ეკონომიკურ, ფინანსურ, სამხედრო პოლიტიკურ მიმართულებაზე გაფრთხილება, ერთიანობა არის უმნიშვნელოვანესი ამ შემთხვევაში, რომ ნატოც, ევროკავშირიც, ინდივიდუალური ქვეყნების დიდი შვიდეულის ყველა ფორმატიდან მიიღო პირდაპირი გზავნილი რუსეთმა, რომ გადაიხდის ამ ფაზს. ამის მერე მართლაც რო გადადგას ეს ნაბიჯი, გამორიცხულია თავისივე ავტორიტეტის და ძალაუფლების შენარჩუნებით დასავლელმა პოლიტიკოსებმა ეს გადაწყვეტილებები არ მიიღონ. გამორიცხულია, ეს რუსეთმა იცის ამის სერიოზულობაში დარწმუნდა.
ეგ ეტაპია უკვე.
კი, მაგრამ აქ არის უკან ნაბიჯი ვერ იქნება. აქ არ დგას ჯერ პუტინის ავტორიტეტის საკითხი ესე. პუტინს არ უთქვავს არც ერთხელ, რომ შევდივარ და მე უკან დაიხიოს ამ ამზადებს ნიადაგს, ისტორიულ რაღაცა თავის ექსკურსებს აკეთებს და თავს ახვევს
საზოგადოებას,
საუბრობს იქ რაღაც გლობოს საბჭოთა კავშირს. მე მგონი მისტირის ძალიან საინტერესო ქუდის ის იყო მეიქ პუტინ ტაქსის დეგენ მისტირის, მე მგონი იმას რომ
90-იანებში
მოუწია ტაქსაობა, ვიხმარ ამ სიტყვას, არაფერი ამაში დასაძრახი არ არის, თუმცა თვითონ თქვა რომ ძალიან კი მრცხვენი ამაზე ლაპარაკიო და ერთი ბოლო წინა დადებით ვიტყვი რომ რუსეთი და პუტინი კიდევ ერთ დიდ კარტსაც ათამაშებს. ეს არის ჩინეთის თემა. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აქტუალურია. პრიორიტეტებს შორის პრიორიტეტია ახლა სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში იმყოფება. რუსეთმაც იცის ეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთის როლი ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დაპირისპირებაში და შეიძლება ასეც გაყიდოს ეს თავისი როლი და ფუნქცია, რომ მე ჩინეთთან მიმართებაში ნეიტრალური ვიქნები, სულ მცირე, ოღონდ ჩვენ უნდა შეეგუო იმას, რომ აღმოსავლეთით არ გაფართოვდები და ეს იქნება ჩემი გავლენის სფერო. ამ თამაშსაც ითამაშებს აუცილებლად ყოველ მიზეზ გარეშე და მას ნახავთ ძალიან მალე.
და რონდელი სოფლიო რადარი დაბრუნდება ეს კვირაში, არაფერი გამოგრჩება მნიშვნელოვანი რაც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ და ავტორი რუბრიკისა თანაწამყვანი გადაცემის. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინათ რადიო თავისუფლებას, რადიო მაესტროს სიხშირებზე დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვეტი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.